สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการแลกนักโทษครั้งประวัติศาสตร์โดยนักข่าวสหรัฐนั้นได้ออกจากคุกที่รัสเซียนะครับและอิหร่านหารือพันธมิตรวางแผนตอบโต้อิสราเอลขณะที่อิสราเอลนั้นก็เผยนะครับว่าสามารถสังหารผู้นำที่วางแผนโจมตีวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วได้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอเชียครับอดีตนักการทูตเผยเกาหลีเหนือนั้นหวังที่จะเจรจานิวเคลียร์หากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีขอบสนามโอลิมปิกวันนี้ครับซิมอนไบส์และสุนิสาลีนั้นคว้าเหรียญทองและทองแดงยิมนาสติกโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเปิดความเก่านักแม่นปืนตุรกีต้นเหตุภาพไวรัลจากโอลิมปิกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของสหรัฐนะครับโดยที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นยืนยันว่าได้แลกตัวนักโทษครั้งประวัติศาสตร์กับรัฐบาลมอสโกนะครับโดยผู้ที่ได้รับอิสรภาพจากคุกรัสเซียรวมถึงอดีตนาวิกโยธินสหรัฐพอลวิลเลนตลอดจนอีวานเกิร์สโควิชและอัลซูเคอร์มาชิวาทั้งสองเป็นนักข่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วรัสเซียยังปล่อยตัววลาดิเมียร์คาราเมอร์ชาซึ่งมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอีกคนหนึ่งด้วยนะครับรวมทั้งหมดแล้วมีบุคคล16รายที่สหรัฐช่วยต่อรองให้ได้อิสรภาพในจำนวนดังกล่าวนั้นมีชาวเยอรมัน5คนและชาวรัสเซียอีก7คนนะครับทางฝ่ายรัสเซียนั้นได้รับตัวบุคคล8รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในสหรัฐเยอรมนีโปแลนด์นอร์เวย์และสโลวีเนียนะครับครั้งนี้ถือเป็นการแลกตัวประกันและนักโทษระหว่างกันของ2ขั้วการเมืองโลกก็คือสหรัฐและรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามเย็นนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนชื่นชมผลงานของการเจรจาครั้งนี้ที่ทำให้ชาวอเมริกัน4คนได้กลับมาสหรัฐจากคุกรัสเซียเขาบอกนะครับว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ทางการทูตผู้นำสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าวันนี้ความทุกข์ทรมานนั้นได้จบลงแล้วเขายังได้ขอบคุณพันธมิตรอย่างเยอรมนีโปแลนด์สโลวีเนียนอร์เวย์และตุรกีที่ช่วยสหรัฐในภารกิจนี้ครับ
Germany, Poland, Slovenia, Norway and Turkey they all stepped up and they stood with us. They stood with us.
ครับไบเดนเสริมนะครับว่ารัฐบาลของเขานั้นได้นำชาวอเมริกันกลับบ้านจากการถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งจากการถูกจับเป็นตัวประกันรวมแล้วทั้งสิ้นกว่า70คนนะครับไบเดนระบุในแถลงการณ์ได้ว่าหน้าที่ของผมที่สำคัญที่สุดในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐก็คือการนำคนเหล่านี้กลับบ้านนะครับฝั่งอเมริกันครับวีแลนผู้บริหารด้านความปลอดภัยจากรัฐมิชิแกนคือผู้ที่ถูกจับกุมตัวในรัสเซียยาวนานที่สุดคือตั้งแต่ปี2018ขณะที่เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนและถูกสั่งจำคุก16ปีข้อหาเป็นจราชนนะครับส่วนเกิร์ชโควิชนักข่าวของสื่อ The Wall Street Journal ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2023และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเป็นสายลับระหว่างการพิจารณาคดีแบบปิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงประณามในวงกว้างนะครับรายต่อมานะครับเคอร์มาชิวาทำงานให้กับสื่อเรดิโอฟรีโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้นะครับซึ่งเป็นสื่อในเครือเดียวกับองค์กรแม่ของ Voice of America นั่นเองเธอถูกควบคุมตัวไว้ในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกับเกิร์ชโควิชนะครับและคาราเมอร์ชาเป็นนักเคลื่อนไหวและคอลัมนิสต์ให้กับ The Washington Post และเคยชนะรางวัลพูลิตเซอร์จากงานเขียนจดหมายระหว่างที่เขาถูกจองจำนะครับนายฝั่งรัสเซียครับทำเนียบรัฐบาลเครมลินนั้นได้หารือการปล่อยตัววาดิมคราคิชิคอฟที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในเยอรมนีในข้อหาในความตกลงนี้ด้วยนะครับ ชายผู้นี้นั้นถูกตัดสินเมื่อปี2019ว่ามีความผิดฐานสังหารชาวจอร์เจียเชื้อสายเชเชนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่เบอร์ลินและเขาเคยอยู่ในโต๊ะเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอเล็กเซย์นาวาลนีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านมีกำหนดพบกับตัวแทนของประเทศพันธมิตรเช่นเลบานอนอิรักและเยเมนในวันพฤหัสบดีโดยน่าจะหารือกันวางแผนตอบโต้อิสราเอลที่เพิ่งสังหารผู้นำฮามาสในกรุงเตหะรานอ้างอิงตามการรายงานของรอยเตอร์ที่พูดคุยกับแหล่งข่าวครับแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าผู้แทนจากกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮาดซึ่งต่างเป็นพันธมิตรชาวปาเลสไตน์ของอิหร่านรวมทั้งกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังจะเดินทางมาพบกันที่กรุงเตหะรานนอกจากนั้นการหารือครั้งนี้ยังมีตัวแทนจากเฮสบอลลาห์ที่ได้รับเชิญด้วยตามข้อมูลของแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อเนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวครับเมื่อวันพุธการโจมตีของอิสราเอลสามารถปลิดชีพอิสมาอิลฮานิเยผู้นำคนสำคัญของกลุ่มติดอาวุธฮามาสนำมาซึ่งความกังวลว่าตะวันออกกลางกำลังเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างโดยก่อนหน้านั้น1วันผู้นำกลุ่มเฮสบอลาห์รายหนึ่งก็ถูกปลิดชีพโดยอิสราเอลในกรุงเบรุตของเลบานอนด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านอีกรายหนึ่งกล่าวว่าตัวแทนเหล่านี้มีกำหนดพิจารณาว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไรและเจ้าหน้าที่อิหร่านอีกคนกล่าวว่าการหารือนี้น่าจะมีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็คืออายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีและสมาชิกอาวุโสของกองทัพรัฐบาลเตหะรานเข้าประชุมด้วยพลเอกมูฮัมหมัดบาเครีแห่งกองทัพอิหร่านบอกกับสื่อทางการวันพฤหัสบดีว่าการตอบโต้อิสราเอลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอิหร่านและฮามาสกล่าวหาอิสราเอลว่าทำการโจมตีที่สังหารฮานิเยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาเข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งของประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการทหารอากาศอิสราเอลโทเมอร์บากล่าวเตือนที่งานสำเร็จการศึกษาของเหล่าทหารว่าอิสราเอลจะจัดการกับผู้ใดก็ตามที่วางแผนทำร้ายประชาชนของตนโดยบากล่าวว่าเราเตรียมตัวอย่างแข็งแกร่งในการปกป้องประเทศกองกำลังด้านการป้องกันอากาศนับร้อยรวมทั้งบุคลากรควบคุมทางอากาศอยู่ในที่มั่นทั่วประเทศพร้อมด้วยระบบที่ดีที่สุดและพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติการขณะเดียวกันหน่วยการทหารของฮามาสกล่าวผ่านแถลงการว่าการสังหารฮานิเยทำให้การต่อสู้นั้นเดินเข้าสู่รูปแบบใหม่และจะมีแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ด้านอิหร่านกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นมีส่วนต้องรับผิดชอบเพราะว่าให้การสนับสนุนอิสราเอลหากย้อนกลับไปพิจารณาถึงปฏิกิริยาของอิหร่านเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่อิสราเอลเป็นที่ต้องสงสัยว่าโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียนั้นรัฐบาลเตหะรานก็โต้กลับด้วยการส่งโดรนเข้าไปโจมตีอิสราเอลแต่ว่าอากาศยานเหล่านั้นก็ถูกยิงตกลงเกือบหมดนะครับอย่างไรก็ตามอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอิหร่านเอสเมลโคซารีบอกกับสื่อของทางการเตหะรานว่าการตอบโต้อิสราเอลจากการสังหารฮานิเยนั้นจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนครับ
ครับแน่นอนนะครับว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นยังคงต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดกับคนที่ติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับและถ้ามีเหตุการณ์ความคืบหน้าอย่างไรในความขัดแย้งนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวของอิสราเอลกันต่อนะครับ
ครับ
ก็เป็นการเปิดเผยนะครับว่าอิสราเอลนั้นสามารถสังหารแกนนำอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับการบุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมคุณผู้ชมรัฐบาลเทลอาวีฟกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่าสามารถสังหารผู้นำฝ่ายทหารของฮามาสที่เชื่อว่าเป็นตัวการหลักของการวางแผนโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมนะครับทางการอิสราเอลกล่าวว่ามูฮัมหมัดดีฟของกลุ่มฮามาสนั้นถูกปลิดชีพกลางเดือนกรกฎาคมนะครับจากการโจมตีทางตอนใต้ของกาซาที่เมืองคานยูนิสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนด์เรียกชายผู้นี้ว่าโอซามาเบนลาเดนแห่งกาซาซึ่งเปรียบเทียบดีฟกับผู้บงการเหตุการณ์9/11ในปี2001ที่การโจมตีของกลุ่มอัลเคดะนั้นสังหารเหยื่อเกือบ 3,000 คนในสหรัฐรัฐมนตรีกาแลนด์ระบุว่าการสังหารดีฟเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นหมุดหมายสำคัญอันหนึ่งของความพยายามปราบปรามฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ปกครองกาซานะครับเขายังถือว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นความสำเร็จของเป้าหมายของสงครามในครั้งนี้ด้วย กองทัพอิสราเอลประเมินข้อมูลข่าวกรองและลงความเห็นว่าดีฟนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอิสราเอลพุ่งเป้าการกำจัดชายผู้นี้นะครับไปที่การโจมตีซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนแต่ไม่ได้เป็นที่ทราบชะตากรรมของดีอีฟอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าทางกลุ่มฮามาสเองนั้นก็ไม่ได้ยืนยันการเสียชีวิตของเขาทั้งนี้ดีอีฟนั้นสามารถหลบหนีการล่าตัวมาแล้วหลายครั้งนะผู้ชมตัวอย่างเช่นเมื่อ10ปีก่อนนะครับมีการตามล่าเขาแล้วก็โจมตีบ้านพักของเขาจนเกิดเหตุระเบิดโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ภรรยาและลูกที่อยู่ในวัยทารกของดีอีฟนั้นเสียชีวิตนะครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับอดีตนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้แปรพักนั้นออกมาให้ความเห็นว่าโสมแดงต้องการกลับมาเปิดเจรจาด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมาถึงครับรีอิวกิวนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือประจำคิวบาผู้สร้างประเด็นใหญ่ระดับโลกเมื่อเดือนก่อนนะครับจากการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้แปรพักเป็นคนล่าสุดในรอบ8ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเป็นครั้งแรกโดยกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้กำหนดให้รัสเซียสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นสำคัญในเชิงนโยบายต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆในปีนี้และในปีต่อๆไปรีเสริมว่าระหว่างที่เกาหลีเหนือเสริมสร้างสัมพันธ์กับรัสเซียในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเปียงยางก็สนใจที่จะกลับมาเปิดการเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐหากทรัมป์นั้นซึ่งเคยเดินหน้าสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นทีมและการทูตเกาหลีเหนือเตรียมการสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวเอาไว้เพื่อเป้าหมายในการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาอาวุธลบล้างภาพของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายและผลักดันความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอื่นๆให้กับเกาหลีเหนือความเห็นของนักการทูตรายนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธการหารือกับสหรัฐและเตือนถึงการเผชิญหน้าระหว่างกันหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อถามถึงการหารือระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนที่ล้มเหลวเมื่อปี2019นั้นอดีตนักการทูตสมแดงรายนี้กล่าวโทษการตัดสินใจของผู้นำสูงสุดที่ไว้ใจผู้บัญชาการทหารที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรู้กับการทูตด้านนิวเคลียร์และกล่าวว่าคิมจองอึนไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูตหรือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ดีครับรีกล่าวว่าในตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับอำนาจและกลับมามีบทบาทแล้วและทางกระทรวงจะไม่ปล่อยให้ทรัมป์บีบบังคับเกาหลีเหนือได้อีกในระยะ4ปีโดยที่ไม่ยอมมอบอะไรกลับคืนมาได้อีกต่อไปครับทางนี้เกาหลีเหนือกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียและได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านเศรษฐกิจซึ่งรีนั้นมองว่าเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของเกาหลีเหนือต่อรัฐบาลกรุงวอชิงตันในแง่ที่ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นจะไม่สามารถเป็นข้อต่อรองที่สำคัญจากฝั่งสหรัฐได้มากนักขณะที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นเคยกล่าวว่าต้องการพบเพื่อหารือกับคิมจองอึนในประเด็นชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวเมื่อคริสต์ศตวรรษที่1970และ1980ขณะที่คิมต้องการใช้ประเด็นดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับได้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ตามช่องทาง Instagram X และ Spotify Search VOA ไทยครับ VOA ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบอย่างชัดเจนผู้ชมดาวโจนส์นั้นติดลบนะครับ 494.82 จุดนะครับมาอยู่ที่ 4347.97 จุดนะครับ S&P ลดลง 75.62 มาอยู่ที่ 5446.68 Nasdaq ติดลบแรงนะครับร่วงลงไป 405.25 มาอยู่ที่ 17,194.15 ราคาทองคำดีดตัวขึ้น 0.72% มาอยู่ที่ 2,490 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก57สตางค์นะครับตอนนี้นะฮะหลายวันเลยบางทีเรามีรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีของรถยนต์ EV รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะ
ครับ
แล้วก็ผู้เล่นใหญ่นะของวงการนี้ก็เราจะเห็นข่าวจากสหรัฐบ้างละแล้วก็จีนนะวันนี้มีข่าวจากญี่ปุ่นคุณผู้ชมผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับนิสสัน ฮอนด้าแล้วก็มิตซูบิชินั้นผนึกกำลังเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับหวังที่จะกระโจนเข้าสมรภูมิยานยนต์พลังงานทางเลือกที่ค่ายรถญี่ปุ่นนั้นยังคงไล่ตามค่ายรถสัญชาติอื่นอยู่ในขณะนี้นะครับ Nissan Motor และ Honda Motor นั้นเผยในวันพฤหัสบดีว่ามีแผนที่จะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่และร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหลังจากที่เพิ่งประกาศความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างกันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่านิสสันและ Honda นั้นจะใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์สำหรับรถ EV แบบเดียวกันนะครับด้านบริษัท Mitsubishi Motors ที่เข้าร่วมพันธมิตรล่าสุดนี้จะเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเรื่องความเร็วและขนาดรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ที่คู่แข่งสัญชาติอื่นๆอาทิเช่น Tesla จากสหรัฐและ BYD จากจีนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาด EV ในปัจจุบันนะครับประธานกรรมการบริษัท Honda นะครับโทชิฮิโร่มิเบะกล่าวว่าบริษัทนั้นไม่ได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับแล้วว่าถ้าเราพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราก็คงจะตามไม่ทันนะครับอย่างไรก็ตามทั้ง Honda และ Nissan ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นการร่วมมือถึงขั้นร่วมทุนนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหรือเปล่านะครับความเป็นพันธมิตรของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น3แห่งครั้งนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมไร้เงาโตโยต้าซึ่งเป็นขาใหญ่ของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าน่าจะที่ทราบกันดีนะครับว่าโตโยต้านั้นก็หันไปร่วมมือกับบริษัทรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นพัฒนาการของวงการรถยนต์ EV ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่คึกคักอยู่ในตอนนี้นะต่อไปนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่กรุงปารีสนะ
ครับ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิก2024แล้วก็มีนักกีฬายิมนาสติกนะครับที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับชุมชนเอเชียในสหรัฐด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่กรุงปารีสนะครับมีนักกีฬาจากสหรัฐ2คนที่ได้รับเหรียญในกีฬายิมนาสติกครับก็คือเหรียญทองโดยซิโมนบาวส์และเหรียญทองแดงของสุนิสาลีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนเหรียญให้กับทีมชาติสหรัฐในมหกรรมกีฬาครั้งนี้แต่ว่ายังเป็นเหรียญที่มีเรื่องราวของเกียรติยศและสะท้อนเส้นทางของกำลังใจในการต่อสู้เพื่อหวนคืนสังเวียนกีฬาด้วยครับในการแข่งขันค่ำคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาของกรุงปารีสนั้นสุนิสาเริ่มด้วยการเป็นผู้ตามนะครับในประเภทม้ากระโดดแต่สามารถกลับมาทำคะแนนได้ในประเภทบาร์คู่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถนัดและทำคะแนนได้ในรอบการแสดงบน floor exercise สุดท้ายนะครับที่ 13.666 จนสามารถคว้าเหรียญทองแดงไปได้ครับส่วนซิโมนบาวสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่6ของชีวิตนะครับหลังเฉือนเอาชนะอันดับ2อันดราเดริเบก้าจากประเทศบราซิลด้วยคะแนนรวม 59.131 ต่อ 57.932 นะครับเรียกว่าเฉือนกันทีเดียวเชียวนะครับสำหรับบาวนะครับการแข่งขันในวันที่1สิงหาคมนั้นเป็นการทำเหรียญทองที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้และเป็นเหรียญทองโอลิมปิกที่6ในช่วงชีวิตและทำให้เธอนั้นเป็นนักยิมนาสติกหญิงคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ชนะเลิศการแข่งขันยิมนาสติกอุปกรณ์รวมได้2ครั้งครับถัดจากเวราคัฟลัฟสกาที่ทำได้ในโอลิมปิกปี1964และ1968อ้างอิงจากองค์กรดูแลกีฬายิมนาสติกแห่งสหรัฐครับสำหรับสุนิสาหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของซูนี่ลีที่เพิ่งได้เหรียญทองในประเภทรวมอุปกรณ์ทีมหญิงไปเมื่อวันอังคารนะครับเหรียญทองแดงนี้ได้มาหลังความพยายามต่อสู้กับโรคไตที่เธอใช้เวลาราว15เดือนกว่าจะสามารถกลับมายืนบนเวทีกีฬานี้ได้นะครับโดยในบทสัมภาษณ์ของ The New York Times นะครับระบุว่าเธอต้องเผชิญกับสภาพมือและเท้าที่บวมจนเป็นปัญหาในการฝึกซ้อมรวมถึงน้ำหนักตัวที่ขึ้นมาถึง45ปอนด์หรือว่าราว20กิโลกรัมระหว่างการรักษาโรคไตซึ่งเป็นโรคที่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวมาแล้ว2คนครับ
panicking yesterday because I'm like, I feel like I'm not going to be like the same gymnast that I was before and like it's just going to be really hard because like a lot of people I feel like have that pressure.
เส้นทางของการฟื้นตัวนั้นลีได้รับกำลังใจจากไบลส์ที่บอกให้เธอเดินหน้าต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไบลส์นั้นกล่าวกับเป็นนิวยอร์กไทมส์ว่าสุนิสาต้องการกำลังใจและคนที่จะเชื่อมั่นในตัวเธอและในวิถียิมนาสติกของเธอหลังผลการแข่งขันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีของกรุงปารีสบาวส์และสุนิสาออกมาแสดงความดีใจพร้อมกับโบกธงชาติสหรัฐนะครับโดยก่อนหน้านั้นทั้งสองต่างให้กำลังใจกันตลอดเวลาโดยมีตอนหนึ่งที่บาวส์นั้นบอกกับสุนิสาว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากการขึ้นแท่นรางวัลของบาวส์นั้นทำให้สหรัฐเป็นผู้ชนะในกีฬายิมนาสติกประเภทหญิงของโอลิมปิก6สมัยติดต่อกันแล้วนะครับสุนิสาลีนั้นเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันประเภทบุคคลรวมแบบอุปกรณ์รวมนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2021โดยในตอนนั้นเธอเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติที่อายุน้อยที่สุดนะครับและยังเป็นนักกีฬาอเมริกันเชื้อสายม้งคนแรกที่ร่วมแข่งโอลิมปิกในนามทีมชาติสหรัฐครับพ่อแม่ของเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวม้งที่ลี้ภัยสงครามในประเทศลาวเคยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยก่อนถูกส่งมาตั้งรกรากในสหรัฐเมื่อ40ปีก่อนส่วนสุนิสานั้นเกิดในรัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนม้งขนาดใหญ่ครับและขณะที่สุนิสามีอายุ2ขวบนั้นพ่อแท้ๆกับแม่ของเธอก็หย่าร้างกันครับก่อนที่แม่จะแต่งงานใหม่กับจอห์นลีซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายม้งและต่อมาสุนิสาก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของพ่อเลี้ยงแทนซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับและช่วยผลักดันให้สุนิสามุ่งมั่นและฝึกฝนในกีฬายิมนาสติกมาตลอดครับคุณรัตพล
ครับสามารถดูภาพการฝึกยิมนาสติกของคุณสุนิสาตั้งแต่ยังเด็กได้ที่คลิปของเรานะครับแล้วก็เมื่อตอนที่แข่งที่โตเกียวนะ
ครับ
ทาง VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณพินิจการตุลาชมจับมือกับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาลาวนะเดินทางไปสัมภาษณ์คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณสุนิสานะครับที่รัฐมินนิโซตาแล้วก็ได้บรรยากาศตอนที่มีการฉลองเหรียญที่สุนิสาทำได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของเรานะครับ VOA ไทยนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะ
ครับ
ยังหยุดก็คือไปที่ยังอยู่ที่การแข่งขันโอลิมปิกนะที่ฝรั่งเศสแล้วก็จริงๆข่าวนี้เนี่ยเราเห็นมาเห็นความไวรัลจากเพื่อนๆเราที่ไทยนั่นแหละนะก็คือเป็นภาพนักแม่นปืนของตุรกีนะคุณเยี่ยมยุทธอธิบายว่าแต่งตัวเหมือนลุงใช่ไหมตอนที่คุณ
ลุงนะครับ
มาดลุงเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยก็คงได้เห็นภาพนี้กันมาแล้วนะครับเป็นนักแม่นปืนจากตุรกีที่ลงแข่งในโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะครับใส่ชุดสบายๆนะครับแล้วก็ไม่เน้นอุปกรณ์เสริมนะคงสงสัยว่าเขาคือใครนะครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับชาวเน็ตที่ติดตามมหกรรมโอลิมปิกและจะหลบเลี่ยงภาพมีมของชายผู้นี้ได้นะครับ นักยิงปืนทีมชาติตุรกีผู้นี้มีชื่อว่ายูซุฟดิเคกนะครับวัย51ปีผู้ปฏิเสธการสวมแว่นตาตัดแสงและเลนส์ต่างๆรวมทั้งเครื่องปิดหูป้องกันเสียงดังจนเกิดกระแสแซวว่าดูชิลเกินไปไหมนะเป็นมาดลุงเกินไปไหมเหมือนไม่ได้มาแข่งกีฬาโอลิมปิกและมีบางคอมเมนต์นั้นกระซาวว่าเขาเหมือนมาจากซุ้มมือปืนด้วยซ้ำไปนะครับดิเคกนั้นคร่ำวอดในวงการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนมานานแล้วคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามาบ่อยจนกระทั่งมาตั้งแต่ปี2008นะหรือว่า16ปีก่อนนะในการแข่งขันที่ปารีสนะครับยูซุฟดิเคกนั้นก็ได้เพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเซเวลเลต้าทาฮานนะครับช่วยกันทำผลงานได้ดีในวันอังคารนะครับแล้วก็ในประเภทปืนสั้นอัดลม10เมตรคู่ผสมนั้นร่วมกันคว้าเหรียญเงินได้ในการแข่งขันประเภทนี้นะเหรียญนี้สำคัญนะคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีที่ได้จากการแข่งขันยิงปืนที่โอลิมปิกด้วยนะครับและเมื่อชายผู้นี้รับทราบถึงความไวรัลที่เกิดขึ้นจากลุคชิลของเขานะครับเจ้าตัวก็ดูเหมือนว่าจะอบรับกระแสนี้ได้ดีนะด้วยการรีโพสต์ภาพแล้วก็คอมเมนต์บน Instagram ของตนเองนะและบอกด้วยว่าตนนั้นตั้งตารอที่จะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกครั้งต่อไปที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐในปี2028หรืออีก4ปีจากนี้นะครับเราก็เอาเบื้องหลังความเก๋าๆของชายผู้นี้นะมาฝากกันซึ่งจริงแล้วเนี่ย การแข่งขันยิงปืนไม่ได้มีกฎระเบียบอย่างตายตัวว่าคุณต้องใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะให้อิสระสำหรับผู้แข่งขันนะว่าจะใส่อุปกรณ์แว่นตาเลนส์หรือว่าเครื่องป้องกันเสียงดังหรือไม่แล้วก็ที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นภาพไวรัลนะครับของนักยิงปืนต่างๆนะเราได้เห็นแล้วสำหรับชาวเน็ตที่แชร์กันก็ขอบคุณมานาทินดีด้วยสำหรับไอเดียของวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าตั้งตารอการแข่งโอลิมปิกครั้งต่อไปใช่ไหมครับผมเห็นเขาไวรัลครั้งนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็ตั้งตารอเหมือนกันครับว่าเขาจะแต่งตัวยังไงนะครับในโอลิมปิกครั้งต่อไป
ก็คงจะมีความสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นเพราะว่าก็จะมากว่าครบ20ปีพอดีนะที่ข้ามวอร์ดวงการยิงปืนที่แข่งที่โอลิมปิกนะครับและแน่นอนว่าโอลิมปิกครั้งนี้ยังไม่จบนะครับและเราคงมีข่าวสารที่น่าสนใจจากมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติครั้งนี้มานำเสนอต่อไปนะครับแต่สำหรับวันนี้คุณผู้ชมผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
พี่รัต
โอ้น่ารักมากดิฉันมองถึงความน่ารักของลุงมากกว่านะคะจะเป็นลุงหรือไม่ก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอิสระนะเสรีภาพบนการแข่งขันที่ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครถูกไหมคะไม่ได้มีกติกาว่านักกีฬายิงปืนต้องแต่งตัวอย่างไรก็เป็นที่สนใจได้นะคะน่าสนใจมากเห็นด้วยกับคุณเยี่ยมยุทธว่าคราวต่อไปเขาจะแต่งตัวอย่างไรนะคุณเยี่ยมยุทธนะ
ครับน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าแข่งขันมา16ปีแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจาก ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวในเรื่องของการแต่งกายหรือว่าการที่จะมีอุปกรณ์อะไรสวมใส่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเสรีภาพของผู้เข้าแข่งขันนะครับที่จะสามารถปรับแต่งการแต่งกายหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตัวไปด้วยเนี่ยเพื่อที่จะได้สามารถทำฟอร์มได้ดีที่สุดในการแข่งขันครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ต้องการแว่นตาหรือว่าที่ปิดเสียงหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับขนาดแต่งขนาดนี้ยังได้เหรียญเงินนะครับ
ก็คือเป็นทางเลือกที่เขารู้สึกสบายตัวที่สุดทำให้มั่นใจที่สุดนะ
ครับ
เราเห็นนักกีฬายิงปืนบางคนนะเหมือนกับมีตุ๊กตาตอนนี้ที่เขานิยมติดกันนะ
ครับ
ก็เอาไปด้วยตอนที่ง้างไกปืนนะก็เรียกว่าเป็นกีฬาที่อาจจะเรียกได้ว่ามีอิสระมากกว่าประเภทอื่นในเรื่องของการเลือกเครื่องแต่งตัวนะครับคือถ้าเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาชัดเจนว่าแต่งตัวแบบไหนจะได้เปรียบกว่าผู้อื่นเนี่ยคงจะมีข้อบังคับที่ชัดเจนกว่านี้ครับ
ค่ะแล้วก็ชื่นชมสุนิสาลีนะคะที่คว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดงในยิมนาสติกโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยแม้ว่าเธอจะเผชิญกับโอ้โหโรคร้ายที่คนธรรมดาจะมีฝีมือระดับโอลิมปิกก็ยากแล้วนะคะแต่คนป่วยที่ต้องสู้กับโรคที่ตัวเองเป็นแล้วก็ยังต้องทำฝีมือทำใจก่อนเนี่ยแล้วก็ใช้ฝีมือสู้ออกมาเนี่ยน่าชื่นชมมากนะคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธเป็นหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งจริง
เข้มแข็งมากแล้วก็จะ
เขาบอกว่าชัยชนะนี่ยากแล้วนะครับแต่การรักษาชัยชนะนี่ถือว่ายากกว่านะครับและสุนิสาที่ได้เหรียญทองในโอลิมปิกโตเกียวมาแล้วเนี่ยครับการที่ต้องมาเผชิญกับอาการป่วยจนมีปัญหาในเรื่องที่จะกลับมาเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นแรงกดดันมหาศาลซึ่งสุนิสาก็ไม่ใช่คนเดียวที่เจอแรงกดดันลักษณะนี้นะครับเพราะว่าซิโมนบาวส์เนี่ยที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกที่ผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอลิมปิกโตเกียวครั้งที่แล้วก็ต้องถอนตัวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจเหมือนกันครับ
ค่ะมีอัดฉีดไหมคะนักกีฬาสหรัฐตอนนี้ขึ้นที่2แล้วรวมเหรียญรองจากจีนนิดเดียวเหรียญเดียวนี่นะคะมีอัดฉีดไหมคะเหรียญทองได้เท่าไหร่เหรียญเงินได้เท่าไหร่เหรียญทองแดงได้รับรางวัลเท่าไหร่สำหรับสหรัฐ
เท่าที่เห็นนะมีงานสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนกันคือสุนิสาลีเนี่ยได้ชื่อมาจากการแข่งโอลิมปิกที่โตเกียวใช่ไหมครับตอนนี้เธอก็เป็นพรีเซนเตอร์นะ
ฮ
ะของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยก็ไปโชว์ตัวแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่เธอบอกในรายงานของนิวยอร์กไทมส์ว่าสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกสงบแล้วก็รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นเนี่ยคือกิจกรรมประเภทว่าช่วยให้เด็กๆรักกีฬายิมนาสติกในช่วงอายุตั้งแต่ปฐมวัยนะเธอบอกว่าไปแข่งกีฬาใหญ่ๆไปทำงานใหญ่มีสปอนเซอร์หนักๆเนี่ยทำให้เธอเนี่ยบางทีเหมือนไม่มีสมาธิเพราะทุกอย่างมีความคาดหวังแต่ว่าเมื่อเธอได้